Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Și bun venit la studiu biblic pe Calea Undelor. Sunt Nina și
Raul Nițu
și împreună cu Ovidiu Rotariu vă vom ține companie pe parcursul studiului cu numărul 6, care are ca titlu
Încumetarea de a schimba legea.
Textul de memorat îl găsim în Daniel 7:25.
El va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt, va asupri pe sfinții celui preanalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea. Și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme.
În centrul concepției noastre despre evenimentele finale ale istoriei se află legea lui Dumnezeu și, mai exact, porunca a patra, cea referitoare la ziua a șaptea, care este ziua de odihnă. Noi suntem de acord că mântuirea este doar prin credință și că păzirea legii, inclusiv a sabatului, nu poate aduce mântuire. Dar credem totodată că în timpul sfârșitului, ascultarea de legea lui Dumnezeu, inclusiv de porunca a patra, va constitui semnul distinctiv al credinței. Distinția aceasta va deveni foarte clară în timpul evenimentelor sfârșitului descrise în Apocalipsa 13 și 14, când puterile religioase și politice se vor uni într-un singur organism despotic cu scopul de a le impune locuitorilor pământului o formă falsă de închinare. Actul acesta este contrar soliei din Apocalipsa 14:7, prin care oamenii sunt chemați să se închine Creatorului, celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Romani 8:1 găsim una dintre marile făgăduințe ale Bibliei. Ea vine ca o încununare, ca o concluzie la ideile exprimate anterior și o putem înțelege numai dacă studiem ce spune Pavel înainte de ea. Haideți să vedem ce situație prezentată de Apostolul Pavel în Romani 7:15-25 face atât de binevenită vestea din Romani 8:1.
Căci nu știu ce fac. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă după omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Astfel, dar, cu mintea, eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului.
S-a dezbătut mult în creștinism dacă Pavel vorbește aici despre starea lui de după sau de dinainte de convertire, dar un lucru este clar, el vorbește despre realitatea păcatului. Toți oamenii, inclusiv creștinii, se regăsesc în lupta descrisă de el aici. Cine nu s-a simțit împins de firea pământească și de păcatul care locuiește în el să facă ce știe că nu trebuie să facă sau să nu facă ce știe că ar trebui să facă? Pentru Pavel, problema nu este legea, ci firea pământească. Cui nu i s-a întâmplat să vrea să facă binele, dar să facă răul? Chiar dacă nu susține aici inevitabilitatea păcatului în viața creștinului născut din nou, Pavel transmite clar ideea că toți cei care caută să asculte de Dumnezeu au de dus o luptă permanentă. De aceea exclamă, O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Răspunsul lui se găsește în Isus și în marea făgăduință că nu este nicio osândire pentru cel care crede în Isus și care prin har trăiește după îndemnurile Duhului. Da, credincioșii au de dus o luptă, au de înfruntat ispite, păcatul este real, însă cei care cred în Isus nu mai sunt condamnați de lege pentru că ei ascultă de ea. Ei învață să trăiască după îndemnurile Duhului și nu după îndemnurile firii.
Legea și păcatul.
Care este legătura dintre lege și păcat potrivit cu Roman 7 cu 1 la 14? Și ce ni se spune aici despre imposibilitatea de a fi mântuiți prin lege?
Nu știți, fraților, că își vorbesc cu unor oameni care cunosc legea, că legea are stăpânirea asupra omului câtă vreme trăiește el? Căci femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el, dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei. Dacă, deci, când îi trăiește bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema prea curvă. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de lege, așa că nu mai este prea curvă dacă se mărită după altul. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos, și voi ați murit în ce privește legea ca să fiți ai altuia, adică ai celui ce a înviat din morți, și aceasta ca să aducem rod pentru Dumnezeu. Căci când tream sub firea noastră pământească, patimile păcatelor, atâțate de lege, lucrau în mădularele noastre și ne făceau să aducem roade pentru moarte. Dar acum am fost izbăviți de lege și suntem morți față de legea aceasta care ne ține robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea zlovă. Deci, ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nici de cum. Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Apoi păcatul a luat prilejul și a făcut să se nască în mine prin poruncă tot felul de pofte, căci fără lege, păcatul este mort. Odinioară, fiindcă eram în lege, trăiam, dar când a venit porunca, păcatul a înviat și eu am murit. Și porunca, care trebuia să-mi dea viața, mi-a pricinuit moartea. Pentru că păcatul a luat prilejul prin ea, m-a amăgit și prin însăși porunca aceasta m-a lovit cu moartea. Așa că legea negreșit este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Atunci, un lucru bun mi-a dorit moartea? Nici de cum. Dar păcatul, tocmai ca să iasă la iveală ca păcat, mi-a dat moartea printr-un lucru bun, pentru ca păcatul să se arate afară din cele de păcătos, prin faptul că se slujea de aceeași poruncă. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului.
Din învățăturile de aici putem desprinde două idei principale. În primul rând, Pavel arată că nu legea este problema. Ea este sfântă, dreaptă și bună. Problema este păcatul care duce la moarte. Cealaltă idee este că legea nu are nicio putere să ne scape de păcat și de moarte. Ea pune în evidență problema păcatului și a morții, o face mai vizibilă, dar nu are soluția. Numai cititorul superficial poate aduce textele acestea ca argument că legea ar fi fost desființată, ignorând numeroasele texte care arată că legea este valabilă și astăzi. Pavel nu susține că legea ar fi fost anulată. Dacă ar susține așa ceva, atunci tot ce spune el în rest nu mai are sens. Argumentul său funcționează doar pe baza ideii că legea este obligatorie astăzi, întrucât legea este cea care arată că păcatul este o realitate și că avem nevoie de Evanghelie. Vă invit să vedem ce afirmă Pavel în Roman 7 cu 13 despre lege și despre faptul că este necesară și astăzi.
Atunci un lucru bun mi-a dat moartea? Nici de cum. Dar păcatul, tocmai ca să iasă la iveală ca păcat, mi-a dat moartea printr-un lucru bun, pentru ca păcatul să se arate afară din cale de păcătos, prin faptul că se slujea de aceeași poruncă.
Deci, nu legea dă moartea, ci păcatul. Legea nu face decât să arate că păcatul este fatal. Legea este bună, fiindcă indică păcatul, doar că nu are nicio soluție pentru păcat. Numai Evanghelia are soluția. Ideea transmisă de Pavel este că noi creștinii, cei mântuiți prin Hristos, trebuie să slujim într-un duh nou, adică să avem o relație cu Iisus bazată pe credință, să avem încredere în meritele sale și în neprihănirea sa, dacă ne dorim mântuirea.
S-a schimbat ziua de odihnă?
Îi auzim des pe frații noștri creștini din alte confesiuni religioase afirmând că legea a fost desființată sau că acum nu mai suntem sub lege, ci sub har. De fapt, ei vor să spună că porunca a patra a fost desființată sau poate nici măcar atât. Ei susțin mai degrabă că ziua de odihnă de sâmbătă a fost înlocuită cu duminica în cinstea învierii lui Iisus și sunt convinși că pot dovedi lucrul acesta cu texte biblice. Să studiem câteva texte din Noul Testament care, potrivit convingerilor, ar demonstra că ziua de odihnă a fost schimbată din ziua a șaptea în ziua a întâi. În timp ce le citim, să ne întrebăm dacă ele vorbesc într-adevăr despre o astfel de schimbare sau dacă doar descriu evenimentele petrecute în ziua a întâi, fără a merge până în punctul de a reglementa o schimbare. Să ascultăm împreună versetele din Ioan 20 cu 19 la 23, și să descoperim de ce se adunaseră ucenicii în acel loc și ce indicii avem în acest pasaj că nu era un serviciu divin în cinstea învierii lui Iisus, cum pretind unii.
În seara acelea zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate, de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, pace vouă, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute.
Vom asculta și versetele 6 și 7 din Faptele 20 ca să vedem dacă există în acest pasaj dovezi că ziua de odihnă de sâmbătă a fost mutată duminica în prima zi a săptămânii.
Iar noi, după zilele praznicului azimelor, am plecat cu corabia din Filip și în 5 zile am ajuns la ei în Troa, unde am stat 7 zile. În ziua din tâia săptămânii eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții.
Să ascultăm și Fapte 2 cu 46.
Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă.
Vom asculta și 1 Corinteni 16 cu 1 la 4. În afară de îndemnul de a strânge darurile acasă în ziua întâi a săptămânii, vom găsi aici vreun indiciu sau vreo învățătură legată de schimbarea zilei de odihnă?
Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit bisericilor Galatiei. În ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea, după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Și când voi veni, voi trimite cu epistole pe cei ce îi veți socoti vrednici ca să ducă darurile voastre la Ierusalim. Dacă va face să mă duc și eu, vor merge cu mine.
Cam acestea sunt în esență dovezile biblice întrebuințate pentru a promova doctrina că ziua întâi a săptămânii ar fi luat locul zilei a șaptea. În afară de faptul că descriu câteva ocazii în care credincioșii s-au adunat în diverse scopuri, nici măcar un singur text nu lasă să se înțeleagă că adunările acestea ar fi fost servicii de închinare ținute în ziua întâi și că ele ar fi luat locul serviciilor de închinare din sabatul zilei a șaptea. Argumentul acesta nu face decât să forțeze textul biblic pentru a susține tradiția creștină veche de secole privitoare la păzirea duminicii. Nu face decât să-i dea textului un alt sens decât cel intenționat.
Ziua a șaptea în Noul Testament.
După cum am văzut ieri, textele aduse de obicei ca argument că duminica ar fi luat locul sâmbetei ca zi de odihnă, nu spun nici pe departe așa ceva. În schimb, toate referirile la sabatul zilei a șaptea din Noul Testament arată că el era încă păzit ca parte a celor 10 porunci. Haideți să vedem împreună ce ne spun pasajele din Luca 4 cu 14 la 16 și 23 cu 55 și 56 despre păzirea sabatului zilei a șaptea înainte și după moartea Domnului Hristos.
Iisus, plin de puterea Duhului, s-a întors în Galileea și i s-a dus vestea în tot ținutul din prejur. El învăța pe oameni în sinagogile lor și era slăvit de toți. A venit în Nazaret unde fusese crescut și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească. Femeile care veniseră cu Iisus din Galileea au însoțit pe Iosif. Au văzut mormântul și felul cum a fost pus trupul lui Iisus în el. S-au întors și au pregătit miresme și miruri. Apoi, în ziua sabatului, s-au odihnit după lege.
Observăm că femeile care îl urmaseră pe Hristos în ziua sabatului s-au odihnit după lege. Evident, aici este vorba despre legea celor 10 porunci, scrisă pe piatră la Sinai. Nu avem niciun indiciu că ele ar fi învățat de la Iisus altceva decât să păzească poruncile lui Dumnezeu, din care face parte și porunca despre sabat. Hristos le-a spus ucenicilor clar: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Iar între poruncile sale pe care el însuși le-a păzit, se afla și păzirea sabatului zilei a șaptea. Femeile acestea nu aveau cunoștință de vreo schimbare a zilei de odihnă. Vom cerceta împreună versetele din Faptele 13 cu 14, 42 la 44 și 16 cu 12 și 13, ca să vedem ce dovezi găsim aici în legătură cu păzirea sabatului zilei a șaptea și cu privire la păzirea zilei întâi.
Din Perga și-au urmat drumul înainte și au ajuns la Antiohia din Pisidia. În ziua sabatului au intrat în sinagogă și au șezut jos. Când au ieșit afară, neamurile i-au rugat să le vorbească și în sabatul viitor despre aceleași lucruri. Și după ce s-a împrăștiat adunarea, mulți din iudei și din prozeliți evlavioși au mers după Pavel și Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei și îndemnau să stăruie în harul lui Dumnezeu. În sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. De acolo ne-am dus la Filipi, care este cea din tâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății, lângă un râu unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă.
Nu găsim în aceste pasaje nicio dovadă că sabatul ar fi fost mutat din ziua a șaptea în ziua întâi a săptămânii, ci doar dovada clară despre practica primilor creștini de a păzi sabatul. Este interesant și faptul că la Filipi, credincioșii nu se adunau la sinagogă, ci pe malul unui râu, unde Pavel aflase că era un loc de rugăciune, iar practica închinării în sabat a continuat mulți ani după moartea lui Iisus. Textele acestea nu indică așadar vreo modificare a zilei de închinare.
Încumetarea de a schimba sabatul.
Legea lui Dumnezeu, cele 10 porunci, este obligatorie și astăzi și cuprinde și porunca referitoare la păzirea sabatului zilei a șaptea. În Biblie nu există niciun argument în favoarea păzirii duminicii. Atunci, de ce o păzesc atât de mulți creștini? Daniel 7 vorbește despre apariția pe scena lumii a patru mari imperii: Babilonul, Medopersia, Grecia și Roma. Și arată că din ultimul se va ridica un corn mic. Acesta face parte tot din Imperiul Roman, doar că din a doua etapă a lui. Ce altceva să simbolizeze acest corn mic dacă nu papalitatea care se trage din Roma și care face parte până astăzi din ea? Thomas Hobbes scria în anii 1600: cine va studia geneza acestei mari autorități eclesiastice, va observa cu ușurință că papalitatea nu este altceva decât fantoma Imperiului Roman dispărut, care șade încoronată pe cavoul acestuia. Să vedem ce lămuriri găsim în Daniel 7 cu 23 la 25 cu privire la atacul împotriva legii lui Dumnezeu și a poruncii privitoare la ziua sa.
El mi-a vorbit așa: fiara a patra este o a patra împărăție care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfâșia tot pământul, îl va călca în picioare și îl va zdrobi. Cele 10 coarne înseamnă că din împărăția aceasta se vor ridica 10 împărați, iar după ei se va ridica un altul care se va deosebi de înaintașii lui și va dobărî 3 împărății. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui prea înalt, va asupri pe sfinții celui prea înalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea. Și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, 2 vremuri și o jumătate de vreme.
Textul original arată că acest cor mic a intenționat să schimbe legea, a făcut planuri, dar nu a reușit. De fapt, ce autoritate pământească ar putea să schimbe legea lui Dumnezeu? Sub Roma papală, sabatul zilei a șaptea a fost înlocuit cu duminica, preluată din păgânism, și acest lucru a devenit o tradiție creștină atât de bine înrădăcinată, încât a fost păstrată și de reforma protestantă. Și azi, protestanții păzesc ziua întâi a săptămânii, rânduită printr-o hotărâre papală în loc de a șaptea, cum spune porunca biblică. Vă invit să comparăm Apocalipsa 13 cu 1 la 17, cu Daniel 7 cu 1 până la 8 cu 21, 24 și 25 și să descoperim ce simboluri utilizate în ambele pasaje ne ajută să înțelegem ce se va întâmpla la sfârșit.
Apoi am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard. Avea labe ca de urs și gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară. Și au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Și au început să se închine fiarei zicând, cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruie și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Și toți locuitorii pământului se vor închina. Toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemerea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Cine are urechi să audă. Cine duce pe alții în robie va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia trebuie să fie ucis cu sabie. Aici este răbdarea și credința sfinților. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea 2 coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei.
Să comparăm cu Daniel 7 cu 1, până la 8 cu 21, 24 și 25.
În anul întâi al lui Belșațar, împăratul Babilonului, Daniel a avut un vis și a avut vedenii în mintea lui pe când era în pat. În urmă a scris visul și a istorisit lucrurile de căpetenie. Daniel a început și a zis, în vedenia mea de noapte am văzut cum cele 4 vânturi ale cerurilor au izbucnit pe Marea cea Mare și 4 fiare mari au ieșit din mare, deosebite una de alta. Cea din tâi semăna cu un leu și avea aripi de vultur. M-am uitat la ea până în clipa când i s-au smuls aripile și, sculându-se de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om. Și iată că o a doua fiară era ca un urs și stătea într-o rână. Avea 3 coaste în gură între dinți și i-a zis, scoală-te și mănâncă multă carne. După aceea m-am uitat mai departe și iată o alta, ca un pardos, care avea pe spate 4 aripi ca o pasăre. Fiara aceasta avea și 4 capete și i s-a dat stăpânire. După aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte și iată că era o a patra fiară nespus de grozav, de înspăimântătoare și de puternică. Avea niște dinți mari de fier, mânca, sfârma și călca în picioare ce mai rămânea. Era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte și avea 10 coarne. M-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor și dinaintea acestui corn au fost mulse 3 din cele din tâi coarne. Și cornul acesta avea niște ochi ca de om și o gură care vorbea cu trufie. Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și a biruit. Cele 10 coarne înseamnă că din împărăția aceasta se vor ridica 10 împărați, iar după ei se va ridica un altul care va deosebi de înaintașii lui și va dobori 3 împărați. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt, va supri pe sfinții celui preanalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea. Și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, 2 vremuri și o jumătate de vreme.
Același balaur care a făcut război cu Dumnezeu în cer, face război și cu poporul lui Dumnezeu de pe pământ, cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu. Satana devine practic cel căruia îi se aduce închinare. El continuă astfel războiul început în cer, iar punctul principal al atacului împotriva lui Dumnezeu este legea divină. În porunca a patra, Dumnezeu este descoperit ca fiind creatorul cerurilor și al pământului și prin aceasta se deosebește de toți zeii falși. Ziua a șaptea a fost sfințită ca zi de odihnă pentru om, fiindcă este o amintire a lucrării de creație. Ea a fost destinată să-l păstreze pentru totdeauna în mințile oamenilor pe viul Dumnezeu ca sursă a existenței și ca ținta adorării și a închinării. Satana se luptă să îi îndepărteze pe oameni de la devotamentul față de Dumnezeu și de la ascultarea de legea sa. De aceea își îndreaptă eforturile îndeosebi împotriva acelei porunci care îl prezintă pe Dumnezeu drept creator. Noi ne închinăm Domnului pentru că El este creatorul cerului și al pământului, iar sabatul zilei a șaptea este semnul calității sale de creator, semn care își are originea în săptămâna creației. Nu este de mirare că în atacul îndreptat împotriva autorității lui Dumnezeu, Satana se luptă să desfințeze semnul principal al autorității sale, sabatul zilei a șaptea. La sfârșit, Dumnezeu va avea pe pământ un popor care va rămâne neclintit și statornic în credința în El, credință manifestată prin ascultarea de poruncile sale, de toate, inclusiv de singura care precizează că Domnul este creatorul, singurul vrednic de închinare.
Vă mulțumim pentru atenția dumneavoastră și vă dorim să aveți binecuvântări cerești. Domnul cu dumneavoastră!